Missione Coinute.
Aga muude kohta ei ütle issand, vaid mina. Kui kellelgi vennal on uskmatu naine ja naisele meeldib tema kelada, siis ta ärgu lahutuge end naisest. Ja kui kellelgi naisele on uskmatu mees ja mehele meeldib tema kelada, siis ta ärgu lahutagu end mehest. Sest uskmatu mees on pühitsetud naise läbi ja uskmatu naine on pühitsetud mehe läbi. Sest muidu oleksid teie lapsed rüvedad, aga nüüd on nad pühad. Kui nüüd uskmatu pool lahkub, siis ta lahkugu pealegi. Sellistel puhtudel juhtudel ei ole vendega õde orjastatud. Jumal on teid kutsunud elama rahus, sest milles sa tead naine, et sa oma mehe päästad? Või milles sa tead mees, et sa oma naise päästad? Siiski, nagu issand iga ühele on jaganud, nagu Jumal iga ühe on kutsunud, nii ta jätkaku ja nõnda ma korradan kõigis kogudustes. 1. Korintuse 7:12-17. Te kuulete missioonikande saadet, kus meie teemaks on väga põnev teema, kui abikaasa ei ole usklik. Mida siis teha? Täna on saatekülalised Ekabeliidu suvefestivali vastava seminaari korraldajad Mätt Edmister. Tere tulemast sulle!
Täna!
Ja Mätt Edmister on Viimsi vabakoguduse üks pastoritest.
Abipastor.
Ja Mari Vahermägi siis Nõmme baptiste kogudusest ja tere sulle.
Tere.
Nüüd on selline lugu, et teie käes on tugevad 45 minutit, et rääkida, mis teha, kui abikaasa ei ole usklik ja kas selle teemaga peaks üldse tegelema. Või see, mida Paulus rääkis, lasta nii ollagi, on see olukord ja kes tahab elada uskmatu abikaasaga, see lugegu Paulust ja õnnistagu naabrit. Kas see ongi nii lihtne või on elu hoopis kirjum?
No, ma arvan, et elu on alati keerulisem kui ainult see. Et kindlasti meie kontekst on sama keeruline kui see, kus Paulus kirjutas. Et meie kutse on väga lihtne. Meie väljakutse, elukutse kristlastena on väga lihtne, et õnnistada need, kes on meie ümber. Jeesuse Kristuse nimel, aga kuidas see väljeneb, on alati keeruline. Aga samas ma arvan, et see, mida Paulus kirjutas, on väga kasulik meile, samas nagu see oli tema oma ajal.
No tavaliselt on probleem just see, et meil on antud teatud ideaalne mall, ideaalne viis ja noh, mina olen tulnud kristlikust kodust, minu vanemad elasid väga hästi, väga mitmeid kümned aastaid koos ja ma olen näinud end ilus. Praegu ma ütleksin ka, et mu abielu ka suht okei. Ja ligi 30 aastat saab elatud ja kui Jumal armu annab, siis võibolla sealt edasi, kui üldse elupäeva kingitakse ja nii edasi, nii edasi. Ja selle tõttu nagu ei teagi üldse, mis tähendab noh, selline elu inimesega, kes ei ole täiesti enda elu Kristusel annud. Mari, sina oled täpselt ilmselt samasus seisus, et kui kaugel sa aga vaatad, seal on nagu kõik okei. Et kuidas saab üldse tegeleda vaimulikult, kas saavad tegeleda selle teemaga üldse, kes ei ole nagu ise elanud olukorras, kus on üks pool uskmatu?
No vaimulike töötegijantena ja üks teise kõrvalseisjatena, kristlastena, minu mõelest on lubamatu sellest mööda vaadata koguduses kui ka üks ühele suhetes, sellepärast, et milleks on kogudus, on selleks, et varustada usklike inimesi just nimelt tegema seda, mida Mätt ütles õnnistama, välja elama oma kristlust igapäevases elus. Ja kui nüüd usklik on sattunud sellisesse olukorda või ise astunud sellisesse olukorda, nagu Paulus siin kirjutab, sest et kui ma nüüd õieti mäletan, siis taust vist oli ka see, et Korintuses said inimesed usklikud ja üks sai ja teine ei saanud.
No nii kui tänapäeval tagli.
Jah, et siis tekib see probleem ja mis pärast me peaksime need inimesed panema kuidagi teise klassi või kasti, nad nagu nii tunnevad juba ise, et nad on kuidagi teistsugused. Ma olen ka oma kogudusest nõmmel kohanud seda, et inimene nagu tajub seda, et aga ma ei ole see päris õige või see on nagu esimene asi, mida ma tahaksin võib-olla lausa rünnata, et meil ei tohiks olla koguduses sellist kohta, et inimene tunneb, et ta ei ole õiges kohas, et ta ei vääri nagu tulla teiste keskele ja sellepärast
no, see teise kohana kogudust.
Jah, et ta sellepärast, et näiteks tal on uskmatu abikaasa.
No kogudus on pühaperekond, me oleme rääkinud seda ja pühaperekond tähendab seda, et pühaperekond teidab ühte kesku. Armastage üksteist kõigest südamest, kõigest tingest, kõigest meelest. Et kas koguduse liikmed peavad kogema sellist meelsust, sellist õhkonda koguduses ja kas seda tegelikult on?
No just täpselt, seal on see, et mis võiks ja peaks ja mis tegelikult on, eks ole. Et loomulikult me peaksime mitte ainult üksteist koguduses, vaid minu mõelest Jeesus ütles, et armastage ligimest.
Aga kust maalt see hakkab, et millal me saame selle kogemuse, et on, me ju ütleme, et meil on head kogudused, meil Jumala vaim töötab meie keskel ja kõik on okei, et võibolla häda on hoopis nendes isikutes, kes on ma valinud, ütleme, elu uskmatu poolega, mitte koguduses. Ma võibolla natukene...
Sa utreerid pisut. Aga ma arvan, ma ei tea, mida Mätt arvab, aga mina arvan, et see kraaviminek algab võibolla sellest, kui me tunneme ja kogeme ise ennast koguduses väga õigete ja pühadena. Kui me unustame ära, et me oleme armusanud patused ja kui me hakkame siis mõõtma teisi oma õiguse positsioonilt ja seda on aegalt ikka kogudustes esinenud ja sellest on lihtne komistada. Aga nii pea, kui me tajume seda Jumala armusuurust selle tegelikkuse, siis sa ei saa ühtegi inimest vaadata nagu teiselt mättalt või kõrgemalt positsioonilt.
Ma võib-olla just sellised vabakohuslik taustaga kogudused no, kardavad, et maailm tuleb sisse. Ja see on probleem.
Ma arvan, et kui meie küsimus on, kust see algab, ma arvan, et noh, see biiblisalm, mis tuleb meelde, on, kui me küsime, et miks me armastame, siis kes ütleb seda, ma arvan, et see on Johannes, kes ütleb, et me armastame sellepärast, et tema armastas meid. Mm-hmm. Et see alati alustab sellega, et see on antud meile. Kas see on meie armastus või meie pühadus või mida iganes. Et ma ei karta väga, et maailm võtab midagi minust või meest, mida Jumal on mulle antud. Et meie pühadus on kingitus. Kindlasti me elame seda välja. Kui see on and, siis ma elan seda välja, ma muutun oma elustiil, siis et ma saan seda kuidagi peegeldada. Aga see on midagi, mis on antud mulle. Ja kogudusena täpselt samuti, et meie elu, meie see armastus, mida me jagame, mida me soovime, et see ise loomustab meid, see oli antud meile. Ja just sellepärast, et me saaksime seda ära anda või edasi anda. Et see alustab temaga. Kui me mõtleme, et armastus või pühadus või mida iganes on midagi, mida me omame, mida me peame kuidagi kaitsma, siis me kaotame seda. See, kes hoiab, kaotab ja see, kes kasutab, saab.
Kunagi oli Praha seminarist siin üks õpikoda, mida vist Toivo Jäinike pilli juhtisid ja nii-öelda maale tõid. Ja seal me rääkisime ka kogudusest ja seal minu mõelest presenteeriti sellist kahte pilti, et kogudus võib olla nagu lambatara, kus on aed ümber ja kui sa vastad normidele, siis sa saad väravast sisse. Aga kogudus võib olla ka ilma tarata, ta võib olla otse kui kaev, kuhu saavad kõik tulla jooma. Tähtis on see, et see kaev on puhas. Ja mulle tundub, et me kogudused on kes kui võrdaga nagu selles muutumise protsessist. Me oleme olnud tarad oma minevikust tulenevalt. Me oleme pidanud, ka võib-olla meie pietistlik pärand on seda mõjutanud päris kõvasti, et me oleme väga vaadanud seda, millist elu me elame ja ma ei ütle, et see on vale. Aga ma arvan, et nüüd me oleme ajas, kus me ei tohi tara enam teha, vaid me peaksime lubama januseid kaevu juurde.
Thank you.
Jätkame missioonikande saadet. Täna on saates toredat inimesed Matthew Edminster Viimsist ja Mari Vahermägi Nõmme Baptiste Kogusest ja meie räägime teemal, kui abikaasa ei ole usklik. See ühiskond loobki teatud mõttes ju evangeelse tausta. Tähendab, NSVL-i ajal, kui me Mari ka elasime selles riigis, mida enam ei ole olemas. Seal oli abielurahutused ka suhteliselt ju harvemad kui tänapäeval.
Kommunistlik moraali koodeks taunis. Ju seda, et...
Rääkimata siis muudest suhetest, vabaabielust või midagi nii. Ja sellet, et oli nagu suht lihtne, sest kõik, kes koguse tulid, olid terves abielus ja me ei tegelenud üldse abielu teemadega niivõrd. Olgu, et seal oli ka. Ma mäletan oma lapsepõlvest, kui isa juures käisid väga mitu abielupaari, kus oli pool ja pool ja see oli väga valuline protsess, sest see usklik pool kuidagi nagu enam ei saanud hakkama. Pigem oli see uskliku poole probleem kui uskmatu probleem.
Jah, see tuli meie seminaril ka välja ja ma läheks nagu natukene tagasi see, millest me seal seminari ette valmistudes rääkisime ja mida me seal pisut mainisime, on see, et kui inimene tuleb usule, kui ta saab nagu üheks Kristusega või Kristuse omaks, siis hakkab mängima see kolmas, see vaimne dimensioon, see, mida Mätt ütles, et see armastus meile antakse, täpselt samamoodi sellesse paari suhtesse see ka antakse. Aga me väga sageli käitume kogutuses, nagu meil oleks ainult inimlik dimensioon endiselt alles, et meie peame kaitsma, meie peame valvama ja me ei arvesta selle kolmanda, selle vaimuliku juurde tulemise ja me ei julge loota selle peale ja ma arvan, võib-olla me sellest läheme nii rangeks ka. Ja noh, praegu siin on ju ka see probleem, et on koguduses endiselt väga vähe kas või kristlike mehi. Ja väga paljude noorte ees on, ma olen ka seda probleemi kohanud, et ma tunnen, et ma ei ole kutsutud vallaliseks. Paulus ütleb väga selgelt, et see on kutsumine, nii nagu abielugi. Ja kas ma siis julgen? Ja nüüd see lõhestumine, millest sa praegu rääkisid, see ongi see, et sa oled nagu, meil oli selline tunne, et tekib nagu selline skisofreeniline olukord, sul on kaks reaalsust. Mm-hmm. Üks on sinu reaalsus Jumalaga, Ja teine on see reaalsus sinu abikaasaga. Ja teil ei ole seda ühendavat pinda. No, väga raske on sellist abielu koos hoida juba. Aga samas Paulus ütleb siin ka, et see kolmas dimensioon mõjub. Ja mitte ainult, et sinu pühadus või sinu osadus Kristusega, vaid kogudus seal taga mõjub. See, mida kogudus sulle annab, see, kuidas tema sind täidab, see võib ka mõjuda lõpuks sinu perekonda, üle laste ja sinu abikaasa, on üks kõik kumb see siis on.
No see kirjakoht, mida me lugesime, selle mõttes oli ju väga vapustav tegelikult, kuidas ta Paulus annab, ütleme, 100% usklikule motivatsiooni elad uskmatuga, sest sealt tuleb nii palju õnnistusi, et tänu sellele uskmatu uskliku poolele on lapsed pühad ja just see sõna kasutas, ma ei tea, kuidas see nüüd kreeka keeles algkõlis on see õige, aga siin kui seda ei oleks, siis lapsed oleksid rüvedad ja nüüd on pühad. Et see on niivõrd minu mõelest isegi nagu meelt liigutav Pauluse arvamus, mis ma arvan, et ta sai pühalt vaimult mitte oma esenese tarkusest.
Kindlasti, aga ma arvan, et just see, no võt see pika puuga ja need sõlme läbi raiumise lahendused, need on palju lihtsamad. Ma panen sulle sildi külge ja ma määratlen su ära. Aga see, et ma olen sinu kõrval, ma käin sinuga läbi sellest valust ja sellest, kord sa oled ühe ääre peal ja siis sa oled teise ääre peal ja ma toetan sind ja ma üritan mõista ja ma ise ka ei saa aru, mida ma peaksin sulle alati ütlema. See on ju palju raske.
Muidugi.
Ja ma ei tea, kas me anname endale aru, ma olen ise tabanud, et ma mõnikord tahaks mõne inimese kasti panna ja selge sõttema, aga selle asemel, et võtta seda vaevalist kaasaskõndimise teetema, aga et võib-olla seal on ka midagi.
Missiooni kainuudia.
Tundub mulle, et Paulus võtab abielu väga tõsiselt. ja see on väga huvitav, et ta kasutab see ühe liha saamise pilt nii abielusuhtes kui meie uskliku, kuidas ma ütlen seda, meie suhe Jumalaga on ka üks liha, et meie kogudusena oleme tema ihu, et me elame välja tema soovid ja kõik, aga samas abielupaar on kuidagi üks liha. Ja minu meelest tundub mulle, et ta ütleb, et kuule, kui te tulete usule ja olete juba ühes lihas kellegiga, ei tee seda katki, ei tasu midagi lõpetada seal. Kindlasti on raske teekond, aga me võtame see üks liha. See on vaimulik reaalsus, see ei ole ainult kristlik reaalsus. See on inimlik ja vaimulik reaalsus abielu. Ja ei ole midagi, mida me lihtsalt katkestame, sellepärast, et me oleme tulnud usule. Teekond on raske, aga nagu ta ütles, jää nii nagu sa olid, kui sa tulid usule. Samas on teine küsimus siin, et kas me soovitame seda siis, see sama olukord noortele inimestele, kes tahavad abieluda. See on teine küsimus.
Mari nagu väljendas kergelt ka, et tegelikult kui vaatad seda isikkoosseisu, kes on koguduses ja kui me soovitame eelkõige abieluda kristliku partneriga, kui seda teist partneri, seda meessoost nii vähe on et, ja ei ole seda andi ka ja ta valaliseks, siis ainuke võimalus ongi välja poolt saada.
Aga see ongi suur küsimus, et me peame ka oma noori toestama. Ma mitte ei taha öelda, et me peame seda soovitama, olen 100% Mattiga nõus, et see on niisugune leping, kus meil ei ole mingit kindlust, mis välja tuleb. Kuhu pidi see liit minema hakkab, eks ole? Meil on see lootus, mida Paulus annab, aga me ei tea kunagi. Aga samas kogudusena me peame toestama neid noori. Ja ma võin mõlemast äärest näiteid tuua. Kas või oma praktika koha pealt, et ma tean paare, kus on läinud uskmatu ja usklik ja uskmatu on tulnud Jumala juurde ja ma tean vastupidiseid variante. See on väga, väga keeruline.
Ajalugu räägib, ütlen ma tean seda ajalugu, mis on kunagi evangeelmist Karmeli koguduses olnud, kus tegelikult üks viiele, kui või oli see veel hullem, et üks viiel oli see, kus tuli usule uskmatu pool ja üldjuhul usklik pool läks ära. Et see on vaimne võitlus, mida sa Mätt ütlesid ja see ei ole lausa nii sama lihavärk, vaid see on tõsine vaimulik probleem, see on vaimne probleem, mida tuleb nagu võidelda ja kas kogudused on tegelikult valmis olema kaasas sellega. Ja ma ajalooliselt tean, et kuidas need kogudused, kes on olnud nende probleemidega, nad on tohutult palvetanud, võtnud täiesti palveketti need inimesed, kes on taoliste suhetega seotud ja ikka pudenevad sest võrgust välja.
Aga samas mina tean juhust, kus tuli kogudusse läbi alfa inimene, sai kristlaseks ja tema abikaasa ei olnud kristlane. Ja mingil hetkel tema sai selle kindluse ja ta pöördus koguduse poole. Ütles, et teate, minul on vaja abi, et te palvetate nüüd regulaarselt minu abikaasa pärast. Ja nad ei olnud isegi laulatatud või registreeritud. Ja me aastaid tegime seda. Ja siis praegu on asi selles, et nad on abielus ja on toimunud selline lähenemine. Ka siin inimene...
Mees ei ole veel, ma ei olnud päris tulnud.
Ei. Ei, aga tähendab, inimene ise tundis, et ta ei tule selle võitlusega toime. Ja ilmad me oleks osanud nagu pakkuda seda, ta ütles, et mina vajan koguduse abi.
Nüüd küsimus, aga kogudus võtti vastu väljakutse, aga kas kui palju te tunnete, et täna kogudused oleksid valmis sellises laingus astuma või on seda tavalist rahuliku mentaliteeti rohkem? See on võitlus tegelikult.
Ma ei lea. Paljud, kes on valmis, mis on valmis, paljud kogudused, mis on valmis sellest. Võibolla, ma arvan, et me tahame olla, aga meil on huvitav, meie moderne mentaliteet ei aita meid väga palju. Et vaata, siin on mõned asjad, kui Paulus ütleb, et jää nii nagu sa olid, see ei ole ainult nendele, kes on sega abielus. Vaid ka orjadele, või noh, paljudele ta ütleb sama asi ja ta ütleb, et ma ütlen seda kõik koodustele erinevatest kontekstides, et jää yeah, nii nagu sa olid. Mõnikord see olukord ei muutu, aga jää yeah, nii nagu sa olid. See on üks asi, et meie tahame, et iga olukord muutub. Kui me palvetame, siis ootame, et midagi peaks muutuma. Aga see ei ole meie kutse. Kutse on lihtsalt olla seal ja olla ustav, mida iganes see on.
Aga teada, et sul on lootus ja abi rohkem kui
sa... Et sul on lootus. Ja et Jumala plaan on, kestab palju kauem kui meie oma. Et meie osa selles on ainult lühike osa. Aga teine asi on ka, et see on ühine asi. Et teine huvitav prinsiip siin on, et armastus või armu kirgab abikaasa, uskiku abikaasa kaudu. Kas see on mees või naine, et see kirgab enda läbi. Ja samas koodus kirgab armu abielupaarile. Et me ei mõtle väga palju niimoodi. Et me mõtleme pigem, et mul on oma usk, oma otsused ja ma otsustan ise, mis on minu elus. Väga individualistid, nii Eestis kui Ameerikas või kus iganes lääne maailmas. Me oleme koos selles. Ja kui mõni abielupaar vajab abi, siis see on koguduse reaalsus.
Ja see ei ole ka nii, et noh, sa oled usklik, sa oled sellises olukorras saanud hakkama. Tule käi koosolekul, et tegelikult ka kristlikus paari suhtes meie vajadused on kõigepealt Kristusest täidetud. Muidu me ei suudas ka abielus olla kristlastena. Aga kui see ei toimi sinu elus, siis see on jälle koguduse koht, et ta aitab siin sellesse ühendusse. Et kõigepealt su vajadused, sellepärast minu meelest jaksab see naine või mees siis on uskmatu poolele edasi anda seda armastust, sest kui see peab sinust tulema, siis see ressurss on ju ime väike. Piisab väga vähestest asjadesse ära kurnata, aga kui see on taevane ressurss, mida juurde antakse. Aga selleks sa pead oskama allikale, minna sul peab see ühendus olema. Ja noh, peretööst ma olen näinud, kuidas ka kristlased võitlevad sellega, et jõuda sellisesse paari suhtesse, et minu vajadused on kõigepealt Kristusest täidetud. See on see üleloomulik varu.
Thank you.
Jätkame missioonikande saadet. Täna on saates toredad inimesed Matthew Edminster Viimsist ja Mari Vahermägi Nõmme Baptisti kogusest ja meie räägime teemal, kui abikaasa ei ole usklik. Mis nüüd siis teha? Mis on siis väljapääs, kui näiteks, et abikaasa ei taha üldse usust midagi teada? Mis väljapääs on siis? Kas alluda sellele nõudele, et kuule lõpeta ära või lahutada? Kas Paulus nagu annaks nagu väikse vihje, et kui uskmatu pool tahab ära minna, siis mingu rahuga ja ei jää isegi orjestatuks, ma loen välja.
Vabaduse printsiip kehtib ja mulle meeldib, et Paulus seda siin rõhutab. Mida me seal suvisel seminaril kuulsime, oli minu jaoks väga kinnitav see, kuidas need inimesed, kes reaalselt elasid sellises suhtes, mina ei ole elanud, ma võin teoretiseerida, aga ma ei tea praktikat. Ma need, kelle elureaalsus see oli, ma nägin, kuidas seal toimis mingisugune Jumala juhtimine või see on väga noateral kõndimine. Mida sa tohid ja mida sa ei tohi ja millal sa ütled ja sul on vaja väga otsast pühavaimu juhatust ja sul on vaja neid hetki, kus sind kokku korjatakse ja sa oled täitsa katki ise. Ja, aga milles ma olen veendunud on see, et sa pead teise vabaks andma, et ei ole vaja vastanduda selliste põhiliste, kui te juba olete sellises liidus, siis sellises osas vastandumine, et noh, sina pead tegema nii või mina pean tegema nii, see ei kehti enam. Aga sa võid küsida juhatust ja seda tarkust, nagu öeldakse, et kell puudu on tarkusest, see paluga, et püha vaim ütleks sulle, mida sa konkreetsel hetkel pead tegema ja kuidas sul tuleb seda teist inimest armastada. Sest oma enese tarkusega sa siin küll enam läbi ei saa. Ja sageli see võib tähendada seda, et sa ei ütle midagi. Minu mõelest väga mitu korda tuli seal seminaril mõte esile, et ja ma ei öelnud talle mitte midagi. Ma pigem küsisin luba, kas ma tohin pühapäeval kirikusse minna. Ma ei läinud, kui ta arvas, et me peaksime midagi muud tegema. Ma andsin talle selle vabaduse, ma jätsin talle tema ruumi. Ma ei sõitnud talle sisse. Aga siis olid hetked, kus teine oli nõus selle vastusammu tegema ja see oli minu võimalus.
Et see on üks kunst elata ühenduses, aga kas kuidagi moodi peaks olema siis mingi väike klubi moodustatud, ütleme, nendest inimestest, kelle üks pool on uskmatu, et siis see on klubi koht, kus inimesed tulevad ja kurdavad ja nutavad ja palvetavad ja nistavad üksteist ja...
No see oli kindlasti see tunne, et inimesed tootavad üksteist seal ja ma nüüd ütlesin nii, et oleks hea, kui oleks mõni koht, kus me oleksime vaba kohtuda ja üksteist toetada ja nii edasi.
See on nagu väljakutse praegu kogudustel, et moodustada ka väike toimkond või abilu toimkond nii-öelda kogudusse, kes tegelikult abilu, tervete abilu probleemidega, aga ka nende, kus üks pool ei ole issandat veel omaks võtnud. Ehk ta on kadunud lamba hulk.
Minu perspektiivist ja ma tean, et mu partnerid ütlesid sama asi, et see oli natukene ebamugav juhtida see seminar. Sest et see ei ole minu taust. Ma ei ole seda kogenud. Ja kindlasti ma saan õppida teoreetiliselt, ma saan mõned mõtted pakkuda, aga see ei ole minu reaalsust. Ja me peame olema hästi ettevaatlik, et me ei pakku midagi nii-öelda haige inimestele. Et me oleme kõik haiged selles olukorras. Meie abielud on haiged kuidagi. Meie seksuaalsus on haige kuidagi. Me oleme kõik patused. Ja kui me vormistame midagi sellist, siis ma arvan, et esimene samm on, et me õppime, kuidas armastada üksteist. Kuidas lihtsalt pakkuda armu üksteisele, enne kui me pakume mõni klubi või mõni roht või midagi sellist. Et küsimus on natukene suurem, sügavam südames, et kas ma olen valmis selle inimese kõrval olla, kui ta on täiesti üksi, kui klubi ei ole. Aga ainult kahe käsi me toetame üksteist.
No minu mõelest kõlas seal jah, see mõte, et tegelikult on inimestel vähemalt, meie hulgas oli ka mehi, kes rääkisid. Ma ei saa öelda, et ainult naistel on see vajadus, kuigi tundus, et naised rohkem häälekamalt seda väljendasid. On see vajadus rääkida oma pereprobleemidest, aga siin on kohe teine kraav või teine oht juures. Et see energia, mida sa peaksid suunama paarisuhte parandamiseks või töötegemiseks paarisuhtes, sa tood selle väljapoole sinna klubisse. Ja tekib selline noh, nutuklubi,
ja.
Kus ma räägin taga kedagi ja mis hävitab seda suhet palju rohkem. Ja noh, teiseks me ju kõik teame, et meil on usalduse küsimused. Et ma olen selles mõttes Mätiga ühte meelt, et pigem see üks ühele suhe võib olla, aga võib-olla kui koguduses on suur usaldus ja on mingid inimesed, et te olete nõus mingitel teemadel rääkima ja kehtestate reeglid, mis tagavad konfidentsiaalsuse. Need on nii isiklikud, intiimsed ja kallihinnalised asjad. Ja paljud ka ei oska vahet teha, et kõigest ma ei tohi siin ringis rääkida ja mõni asi on ikkagi ainult peres ise asi. Aga samas, kui sul on abi vaja, et noh, me jõuame nõustamiskompleksi juurde tegelikult.
No just nimelt, aga samal ajal ütleme, kas selles toimkonnas või ütleme selles piires peab olema nüüd väga selge püha vaimu väga lähedal olla, kus on tõesti, me tunneme, et Jumal tegutseb nüüd, et siin on inimingide küsimus ju.
Just.
Missiooni kandja.
Küsimus on inimestes, kes on kas sattunud enne abellumist olukorda või usule tulekut olukorda või peale usule tulekut olukorda, kus tal on suhe tekinud nüüd mitte kestisega, sest tänapäeval tulevad ju usule paljud, kes elavad vaba abelu. Üks pool tuleb usule, teine pool ei tule. Ja mis siis teha?
Mis nõu pakkuda,
jah?
Ma arvan, et see on pastoraalne küsimus.
Juriidiliselt lihtne. Vaba abelu, inimene ei taha elada suga, kui uskrikuga minema, isegi paperit järgi ei ole mingisugust jama.
Jah, no las riik otsustab ise siis.
No esimene asja on see vaimulikult defineerida.
Jah, täpselt nii, et no meie jaoks, no minu jaoks vähemalt, ei ole väga tähtis, mida riik arvab, et abielu on vaimulik asi, see on Jumala poolt antud, see ei ole, no riik tuleb järgmiseks, et minu meeles, kui see paar on olnud koos 20 aastat ja neil on lapsed ja elu koos, et see on abielu. Nüüd ma tean, et paljud arvavad, et ma eksin siin, aga realistlikult see on abielu. Ja
olgu, et teda nimetatakse teismoodiks.
Noh, muidugi. Ja kui inimene tuleb usule, siis ma tahan, et nad abieluvad kristikus kontekstis. Aga nad sõlmivad seda
ei taheta,
nii vaimulikult.
Aga kui ei taheta?
No,
kas see usklik pool on tere tulnud kogudusse?
Kindlasti on tere tulnud. Minu enes.
Kuidas sa võtad vabaelulise kogudusse?
Aga me jõuame jälle selle kohtumõistmise mõõtmise juurde.
No ikka.
Võib-olla see on, asja on selles, et kogudus minu jaoks on, nüüd ma riskin. Kogudus on missioni koht. Me vaatame väljas poolt. Me vaatame välja ja saadame välja sealt. See ei ole koht, kus on piiratud, et meie olukord on juba kindel. Me näeme sealt välja. Kõik on kutsutud. Kõik on kutsutud. Kas kõik on liikmed? Ei. Aga kõik on kutsutud ja tere tulnud. Selle kindlasti. Lahutust ma ei toeta väga kergelt. Ma ei tea, kas ma kunagi, ma olen üks kord soovitanud seda ja ma kahtlen täna, kas ma tegin õigesti. Ma tunnen, et Paulus ka kahtleb, et ta ei soovita seda. Küsimus minu jaoks on pigem, kuidas me toetame pikas perspektiivis see abielu, mis tuleb meile nüüd. See on nende reaalsus, kuidas me toetame seda, kuidas me anname armu, kirgame armu.
Nii üsna raske on ju, noh, just tänapäeval, kui seda olukorda nii palju, kui oleks seda vähe, oleks lihtne, aga kui me tänapäeval loeme, et juba registreeritud abielusid on kas võrdselt vabaabieludega, mis noh, paraku koguduses on nii oluline, et kas nüüd on see liikmeskond ja osaduskond, sa lahutud mõt nagu natuke ära, et tulge osaduskonda, aga ärge tulge liikmeskonda.
Mhm.
Või see inimene, kes on saanud päästetud, ta on usku tunnistanud läbi ristimisvee ja nüüd tahaks nagu olla ikka liikmeskonna liige, mitte ainult osaduskonna liige.
Minu meeles, kui sa oled pühendanud Jeesusele, siis oled liige. Kui sa oled juba kristlik missionär saadetud tema poolt, pühendanud temale, usud temasse, siis oled liige. Ja pühendanud ka kogudusele, siis oled liige.
minu jaoks
need asjad, noh, ristimine ja pühaõhtu söömaaeg, noh, kõik
kulub.
Kõik kulub, jah.
Ma nagu ei näe sellist klauslit piiblis, et me nüüd selle pinnal võiksime öelda, et me ei võta sind liikmeks. Ja noh, rääkides missioni väljundist, siis selle inimese missioni põld on tema kodu. Kõik see asi, mida me koguduses teeme, hõlmab seda varustatust tema jaoks.
Ja see on üldiselt väga võimas põld ja see nõuab väga palju investeerimist, vaimulik investeerimist.
Jah, ja me ei tohiks seda alla hinnata. See on samasugune missioni põld kui keegi, kes läheb, ma ei tea, kuhugi kaugele.
Kui me räägime külvamisest, kus me külvame, see on üks koht, kus on inimesel hästi valmis. Kus nad vajavad midagi, kus meie kultuur Eestis vajab midagi. Ja kui me otsime mõni missioni põld, see on väga hea koht, kus alustada, minu meeles. Me saame kaitsta oma piirid, oma müürid, kogu aeg ehitama, aga kui sa otsid mõni koht, kus investeerida, see on väga hea koht.
Me kuuleme saatet missioonikandja, kus meie teemaks on, kui abikaasa ei ole usklik. Jätkates nüüd saatega missioonikandja, kus on saatekülalisteks Mari Vahermägi ja Mätti Edmister. Võibolla nüüd ühna saade kisub juba sinna lõpupoole, meil ei jäänud veel mõningad minutid aega. Et just küsimus on täna koguduses. Te kuulsite seal seminaaris ilmselt väga valusaid ma ei tea, kas just pihtimusi või väga valusid karjeid. Ja paljud karjuvad, aga vastused ei saa. Kas kogudused ja koguduste liidud, kirikud peaksid kuidagi tänapäeval rohkem tähelepanu pöörama vaat nendele suhetele ja leidma ka sellised häid, vaimulike, kristlike, motiveeritud vastuseid, kus need inimesed satuvad ja siis ta võiks, noh, on sellised nii-öelda välja koolitatud ja ära õpetatud inimesi, kelle juurde tulla või on tänane seis pigem selline, kus inimesed jäävad üksi oma karjetega?
No mina arvan, et esimene asi, mida saab teha, on teha see lävi madalaks ja aidata inimesel, kes on sellises paari suhtes, tunda, et ta on tere tulnud, ta on täisväärtuslik. Et kõigepealt see isolatsioon, kus kurat nagu kõige kergemini ära tappa saab, et see ei tekiks. Siis teiseks kogudus saab aidata selge teoloogia ja õpetusega. Ja minu mõelest on seda meie kogudustes ka vähe, et alati ma ei mõtle neid suuri ja üldisi tõdesid, mida me siis ise kuidagi kohandame, vaid ka selle konkreetse inimese jaoks, see konkreetne olukord, et mida, kuidas ta peab asjast aru saama, sageli need tulijad ei ole ju ka pikad piiblikasutajad olnud ja nende oma teoloogia alles kujuneb. Ja nad võivad võtta külge asju, mida ei peaks üldse võtma. Seda kindlasti ja siis see toetamine, aga eelkõige see valmisolek. Ja loomulikult, kui on nõustajad ja kui on inimesed, keda võidakse usaldada, aga mu meelest on praegu veel ka seda, kas või seda teoloogilist alust veel vähe lahti räägitud, isegi meie oma koguduste keskel.
Nii et praegu nagu ma saan aru, tuleb ettepanek välja, et kas siis teoloogia seminarid, mida on nii Tallinnas kui ka Tartus või siis kirikute teoloogia komisjonid võiksid tööl asuda?
Jah, sest meil on ju haritud ja väga tarku inimesi, kelle analüüsid on vägagi usaldusväärsed, aga neid on vähe. Ja ma ei näe seda varianti, et meie koguduse vanemad või kas või pastorid jõuaksid teha mingit väga süva eksegeesi nendel teemadel. Aga need inimesed on meil liidus olemas.
Ja teistis kirikutus ka on ja. Ju väga palju sellised, kes jagavad just ka algkeelt eriti, mis on ja sinna juurde kuuluvad dokumentid, mis viitavad ja lahendavad võibolla olukorra ära, mida ütleme sellised mingi väikse koguduse pastor lihtsalt ei tule selle pealegi.
Jah, ja mulle tundub, et nagu peljatakse, võibolla ma teen ülekohut ja antku mulle siis kuulajad ja jumal andeks, mulle tundub, et peljatakse seda, et nagu me ootame nagu vanal ajal, et tuleb üks kõrge printsiip kuskilt ülevalt ja see paneb kõik paika. Aga ma ise oleksin õnnelikum, kui mul oleks kas või võrdlev analüüs. Et ühes kirikus õpetatakse nii ja see teksti analüüs on selline. Nagu nii ma pean ise otsustama, nagu nii ma vastutan sellest, mida ma otsustan. Aga mul oleks vähemalt need tööriistad. Mm-hmm. Et ma siis oma parima ära tundmise ja palve ja selle kaudu saan siis öelda, et ma arvan, et kõik õigem asi siin olukorras on see. Sest mulle tundub, et ei olegi ju võimalik kogu seda gruppi panna kokku silt peale ja tee lahendus on see. Me oleme seda liiga palju teinud ja liiga paljud on ära läinud selle pärast.
Me ei ütle, et ei ole prinsiibid enam. See, ei ole meie, see ei ole meie sõnum. Aga ma arvan, et see, mida me näeme Piiblis, on just see, et Paulus on samal ajal prinsiibi võtja ja pastoraalne. Ta annab väga lihtsad põhiprinsiibid ja siis ta teab, mis reaalsus on selles kontekstis ja räägib sellele, et me peame seda sama asi teha. Et võtame neid prinsiibid, mida me teame juba, selged, lihtsad prinsiibid, aga siis igale olukorrale me seletame või koos me...
Leiame lahendusi.
Ja.
Sest kui vaatate neid paari abielu rikku ja lugu, mis on evangeeliumites, üks on see, kes toodi Kristuse juurde kividega ära loopida surnuks, mida Kristus tegi, ja teine on see naine seal kaevul. Keda Jeesus saadis küll tule koos oma mehega tagasi. Ja mind ikka ämmastab tegelikult Kristuse, ütleme, suhse ebapaptistlikus. et oleks pidanud pikalt saatma kohe kiiresti ja ta ütles, et kuule ma tean, et see ei ole su mees, kelle sa praegu elad.
Ja aga siin on see mõtteviis, et Kristus armastas ja ütles, et ma armastan ja sellepärast ma võtan su vastu. Mitte see, et saa korralikuks ja siis ma hakkan siin armastama. See on täiesti kardinaalne mõtteviis, noh, vastanduv mõtteviis. Ja me ikka jälle läheme siin, et saame korralikuks, siis me oleme väärt vastuvõtmist.
aga ma ikka kaalunud just seda, et kui Jeesus ütleb sellele Samaria tädile, et viis meest on sul olnud ja see, kes sul praegu on, see pole ka sinu meest, ta elas koos kellegiga, et vaba abielu mm-hmm. on ju, see mida sina loed abeluks. Ja Jeesus ütleb korraga, et kuule see peal ka sinu mees veel, sa pead alles leima omal mehe, tähendab, sa pead sellest abelust või registreeritud abelust, ma ei tea, mis pidi see on, see ma ei teagi täpselt, või pead viis korda lahutatud juba selle ajal ja see ei ole sinu mees, sa pead selle suht ära lõpetama, et kas meil on julgus tulla sellise kvaliteediga inimeste juurde või see lööks täna meie liidu ja üldse ütleme sellise vabakogusliku arvamuse abelust täiesti lõhki, kui keegi tuleb, et tuleb läbi katsuda kõik. Või võiks hakata väga selgelt individuaalselt igat olukorda läbi vaatama. Mina olen just selles, et Jeesus ei löönud serviti, vaid ta võttis iga olukord ette ja teine olukord oli see, kus abielu rikkuja naine ilmselt eksis ja oli, ta oli surma väärt. Ja Jeesus ütles, et nüüd on kõik lõpp, ära enam tee. Ja see oli nagu minu mõelest võluv, kuidas ta nagu lahendas selle olukorra. Nende kirjatundjate ees, ehk nende teoloogide ees, kes olid siis valmis toimetama vastavalt käskudele ja korraldustele, mis oli antud tegelikult.
Ja see on see armu küsimus jälle.
Ja see ei tähenda, et meie ootused tulevad alla.
Mm-hmm.
Et ootus ja standard on sama kõrge kui enne. Kui ma ütlen, et vaba abielu on tegelikult abielu, no ära võtta seda niimoodi. Et abielu on see ootus, abielu on Jumala standard. Et me ootame seda, me tahame seda, aga me peame kuidagi, no, teha eksigees ka kultuurist, et mis kultuur mõtleb sellest olukorrast. Ja siis me võtame seda sealt ja mm-hmm. siis liigume Jeesuse poole. Et kui me alustame oma ootusega ja me ei tea, mis meie kontekst ütleb, mis meie kontekst usub sellest, siis me oleme juba kaotanud. Et me peame teadma, aitäh, kust alustada ja mida nad usuvad, mida nad arvavad ja siis me lähme sealt edasi. Ja see on täpselt see asi, mida Jeesus tegi nendes olukordadest, et ta alustas selle inimese olukorraga ja siis läks sealt edasi. Ja lõpuks tuli tagasi Jumala juurde, aga kust ta alustas, oli väga tähtis. Mis ta tegi kaivu juures aluses, Samaarias isegi? Naisega. No, see on skandaalne.
Ta rikkus kõik reeglid, absoluutselt.
Kõik reeglid.
Ühtegi reeglid ma ei näe, mida te rikkunud.
See on nagu, ma ei ütle, see on nagu, nagu kõrtsis jutlustamine või midagi sellist, et no väga skandaalne asi.
Igal juhul Jeesus tabas naelaba pihta ja nüüd meie 21. sajandil tegeleme nende probleemidega ja tegelikult võib-olla nii lihtne see asja ongi, et olla lihtsalt Jeesuse Kristusega koos ja levitada seda meelsust.
Ja olla kindlad, et meie pühitsus tuleb tema käest ja mitte selle käest, kellega me läbi käime või... No Kristus ei kahelnud ju kordagi selles, et ta on Jumala poeg, kui ta ka selliseid skandaale nii-öelda korraldas. See oli ju kogu aeg kindel, kes ta on ja mis ta on ja me... Jah.
Täna kuulsin ühe näite ühest perest, kus üks perepoeg tunnistas, et kui tema isa sai päästetud suht vanaseas ja see suhe seal abielus oli, et tema oli usklik, isa ei olnud ja isa tuli mitte lausa surma voodis, vaid juba suht vanaduses sai päästetud. Ja siis ta ütles, et minu ema armastas mehe maailmast välja. Aastat oli kulunud selleks, ma arvan, et 30, aga see suhe oli sel hetkel tugev ja mul suhteliselt lähedale inimene elab ka abielu, kus mees ei ole usklik ja isegi ei taha väga palju teada, aga kui ma olen seda arengut vaadanud, võrreldes sellest hetkest, kui nad abielusid, täna lapsed tõsised usklikud ja täitsa suur ime ja kui tema abikaasa, kui me küllagi sinna läksime, alati nagu põgenes natuke ära, eriti kui me hakkasime usuteemade rääkima. Täna ta kuulab, ta isegi püsib koos, kui me palletame. Et ja Jumal teeb nii vaikselt tööd, aga selleks on kulunud ka ligi 30 aastat. Aga samal ajal me ei ütle, et see on üks vaeva viletsus. On küllalt näiteid, kus inimese päästetud teine pool ei taha Jumalast midagi kuulda ja kogudus natuke palvetab ja juba sopsti ongi ta selle koha peal, kus... koos Jumalaga nad kõnivad edasi, nii et see on väga individuaalne ja iga olukord on väga erakordne ja selline üksikjuhtum. Suur tänu, Matt Edmister ja Mari Vahermägi, et nendel teematel rääkisime ja tundub, et me andsime nüüd teoloogidele ja kogudustele ka väikse töö üleskutse, et neist asjust võiks rääkida nii-öelda piibli tundjate laua taga, kes teeksid natuke eksegeesi ja uuriksid jumala sõna kreeka keelt ja heebre keelt, kui seal midagi uurida on. Aga suur tänu teile, mina Indrek Luide saatejuhina olen teie ees olnud ja mis muud kui jäägi ootama juba järgmist, mis on igandi saadet.
Missiooni kainuudia.